Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pohdimme, ovatko oppimisen tekniikat samoja kuin muistamisen tekniikat. Kysymme, kannattaako pitää kynttilää vakaana. Ja lopuksi tutkimme ikkunan ja akkunan eroa. Kyllähän sen tietää Amerikan sosiaalipsykologikin, että vanha totuus ilon jakamisen kaksinkertaistavasta vaikutuksesta iloon on tutkitusti totta. Positiivisia asioita kannattaa siis jakaa. Kuulijamme Eero S. löysi tammikuun puolivälissä television draamasarjan tekstityksestä uuden näkökulman asiaan. Tekstitys kertoi näin. Ei kannata pitää kynttilää vakaana. Kuulijamme Eero S. jäi miettimään kynttilän pitämistä vakaana. Eikö kyse ollut alun perin siitä, pidetäänkö kynttilää vakan alla vai ei? Niin hän Raamatun vuorisaarnan, tuon lentävien lauseiden ja meillekin tuttujen käsitteiden tonavan kirjoittaja Pyhä Matteus asian tarkoitti. Jos henkilöllä on jotain sellaista, josta voisi olla iloa muillekin, sitä ei kannata piilottaa vakan alle. Ja kuten me kaikki talonpoikaisyhteiskunnan viljelyteknologioihin perehtyneet tiedämme, vakka on vanha viljamitta, nykyyksiköissä ilmaistuna jotain 30 ja 40 litran välissä. Kielto pitää kynttilä vakaana nostaa vertauskuvallisuuden kierroksia aivan uusiin sfääreihin. Saahan kynttilää heiluttamalla aikaan ainakin eläviä varjoja ja monimuotoisia steariiniroiskeita. Uusien asioiden oppiminen on hauskaa hommaa. Uteliaisuus on yksi ihmisyyden peruspilareita, muuten emme eläisi tällaisessa modernissa teknistyneessä yhteiskunnassa, vaan sademetsässä puiden oksilla. Niinpä sitä ajattelisi, että koulunkäynti ja kouluaineet olisivat lapsille maailman mieluisinta hommaa, mutta aina näin ei ole. Toiset selittävät sitä sillä, että se johtuu kouluruuasta, mutta toisten mukaan se johtuu siitä, että koulussa opetetaan asioita niin kuin tehtaassa, niin kuin tuleville tehdastyöläisille. Kaikille samalla tavalla, vaikka jokaisella ihmisellä on oma persoonallinen oppimistyylinsä, jolla hän oppii parhaiten. Onko joka ihmisellä erilainen oppimistyylinsä? Onko oppimistapoja siis 6 miljardia tai vähän ylikin? Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston professori Minna Huotilainen.
No joo, totta kai jokainen oppii vähän omalla tavallansa. Nämä oppimistyylithän oli tuossa 80-90-luvulla tosi kova bisnesjuttu tuolla Jenkeissä ja se taisi kyllä olla ihan huuhaata ja kyllä ne vähän tänne Pohjolaankin taisi levitä silloin, mutta kyllähän se näin on, että jokainen meistä oppii omalla tavallaan, varsinkin jos puhutaan aikuisista, että kaikki se eletty elämä ja kokemukset, niin ne muodostaa sen itselle parhaan tavan oppia ja jos tuntee sen tavan, niin silloinhan oppiminen on helppoa ja mukavaa.
Millaisia näitä tyylejä on sitten?
No on tosiaan joskus puhuttu tämmöisestä auditiivisesta ja visuaalisesta ja kinesteettisestä oppijasta ja nämä kuuluu just siihen huuhaa-osastoon. Eli kyllä varmasti jonkun mielestä on mukavampaa kuunnella äänikirjaa ja toisen mielestä on mukavampaa lukea sitä itse, mutta ei se sitä tarkoita, että pientä lasta kannattaisi sitten opettaa vai jollain yhdellä tietyllä tyylillä. Voisi ehkä sanoa jopa päinvastoin, että pientä lastahan kannattaa opettaa kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotta hän oppii oppimaan, että eihän siellä koulussa olla oppimassa pelkästään lukemista ja kirjoittamista ja sosiaalisia taitoja, vaan kyllä siellä ollaan oppimassa myös oppimista ja sitä kyllä oppii kokeilemalla erilaisia monenlaisia oppimisen tapoja. Aikuisella ajattelisin näin, että jos puhutaan nyt vaikka työelämässä tapahtuvasta oppimisesta, että meillä on joku asia, mikä pitää koko työyhteisölle opettaa, meillä voi olla siellä vaikka monta sataa ihmistä töissä, niin kyllähän meidän silloin kannattaa se opeteltava asia tarjota monessa muodossa, koska me tiedetään, että siellä on joku, jonka mielestä lukeminen on helppoa ja sujuvaa ja mukavaa. Ja sitten taas meillä on siellä vaikka henkilöitä, kenellä on lukivaikeus, niin heitä varten voisikin olla sitten vaikka audiona tai vaikka joku kätevä video, joka näyttää, että miten se asia tehdään, jos ne otetaan siinä opetuksessa huomioon tai materiaalin tarjonnassa huomioon, niin sehän on vaan fiksua, säästää kaikkien aikaa.
millaisia oppimistyylejä on olemassa vai onko kysymys opettamistyyleistä?
No joo, opettamistyyleistä ehkä voisi tosiaan puhua. Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, niin sitä enemmänhän se toiminta on hyvin semmoista opettajajohtoista. Samalla ehkä opettaja sitten haastaa vähän niitä pieniäkin oppilaita miettimään, että no niin, että huomaatko, että nämä, mitkä sä oot kirjoittanut vihkoon, niin nämä on helpompi muistaa. Mutta sitten kun mennään vähän isompiin oppilaisiin, niin silloin opettaja voikin heittää, että no niin, että nyt olisi tämmöinen opiskeltava asia tässä, että annan tämän kotitehtäväksi ja annan samalla mietittäväksi, että miten sun kannattaa tämä opiskella. Ja tarjolla voi tosiaan ehkä olla sitten vähän erilaisia oppimisen tapoja, mitä siinä voi käyttää. Viimeistään siellä sitten aikuisuuden kynnyksellä niin pitäisi olla jo hallussa näitä omia oppimisen tapoja, eli silloin opettamisen tavat on yksinkertaisesti sellaisia, että opettaja sanoo, että sinähän tiedät, miten parhaiten opit, että opiskele näitä sillä tavalla ja sitten opettaja tarjoaa siihen tukea ja apua.
Kuulostaa helpolta. Siitä on paljon puhuttu kouluopetuksessa, että kun ennen vanhaa vaan päntättiin, niin sitten tuli semmoinen idea, että voisi opettaa tämmöisen ilmiöoppimisen kautta, missä ryhmässä käsitellä jotain isompaa ongelmaa ja siinä samalla sitten opitaan nämä kaikki historian tärkeät vuosiluvut ja sijamuodot ja muut. Ja sitten, en tiedä onko viimeisin, mutta kova juttu oli tämä pelillistäminen, että tehdään kaikista asioista tietokonepelejä, niin nuoret oppivat kuin tosta vaan, pim.
No tässä on tietenkin se iso kysymys, että mitä me halutaan, että nämä oppilaat oppii, että jos me halutaan, että oppilaat osaa luetella suomen kielen sijamuodot ja taivuttaa substantiiveja näissä sijamuodoissa, niin sehän on nimenomaan tämmöistä pänttäämällä harjoiteltavaa. Mutta kun hetki pohditaan, niin huomataan, että no itse asiassa tämä ei olekaan sitä, mitä me halutaan, vaan ennemminkin haluttaisiin, että nämä ihmiset osaa käyttää sitä kieltä todellisissa kielen käyttötilanteissa. Se, että osaa vastata sanakokeissa hyvin, niin se ei vielä todistakaan, että osaisi käyttää niitä sanoja tai että ne tulisi niissä todellisissa tilanteissa mieleen. Yhtäkkiä me huomataan, että ne tavoitteet, mitä me toivotaan, että koulu tuottaisi, niin ne onkin jotain aika paljon enemmän tai syvempää tai vaativampaa kuin pelkästään sillä pänttäämisellä voidaan saavuttaa. No, jos puhutaan tästä pänttäämisestä, niin silloin tämä pelillinen oppiminen on niin kuin erinomainen menetelmä. Eli jos pitää esimerkiksi harjoitella sanakokeisiin tai jotain muuta semmoista yksinkertaista hyvin tankkaavaa asiaa, sehän on tosi tylsää, mutta tämmöisen pelin tiimellyksessä näyttää siltä, että niitä asioita on helppo oppia. Mutta valitettavasti näihin isojen asioiden oppimiseen ja sen varsinaiseen käyttämiseen todellisessa elämässä, niin ei sitten olekaan niin hyviä pelillisiä sovelluksia ja silloin siirrytään sitten tänne ilmiöiden puolelle. Eli jos me ajatellaan oppimista vaikka varhaiskasvatuksessa, niin siellä päiväkodissahan ne ilmiöt on voimissaan, että lapsi saattaa kysyä, että onko totta, että lumesta tulee vettä, kun lumi sulaa. Ihan mieletön ilmiö. Yhtäkkiä me ollaan sen äärellä, että vedellä onkin kolme tai tässä tapauksessa nyt vasta puhutaan kahdesta olomuodosta ja sitten tuodaan semmoinen lumiklöntti sinne sisälle ja kaikki yhdessä tarkkaillaan, miten se sulaa ja niin edelleen ja lapset tekee erilaisia kokeita. Ja tällä tavalla ollaan ilmiöoppimisen ytimessä ja sehän on sitä ehdottomasti tehokkainta oppimista silloin, kun se lähtee lapsen omista kysymyksistä liikkeelle. Sitä on koitettu nyt sitten tuolla peruskoulunkin puolella ja varsinkin yläkoulussa, jossa opetettava sisältö on jaettu oppiaineisiin ja se tuntuu vähän niin kuin siilouttavan sitä ymmärrystä. Eli sama asia, kun tulee vastaan esimerkiksi matematiikassa, vaikkapa värähtelyt ja sitten vaikkapa fysiikassa värähtelyjä katsotaankin siellä vähän eri näkökulmasta ja sitten vaikka musiikkitunnilla, sielläkin se kitaran kieli värähtelee, niin ymmärtääkö oppilas, että hetkinen, nämä on ihan näitä samoja värähtelyjä. Ei välttämättä ymmärrä, koska ehkä se matematiikan tai fysiikan opettaja ei olekaan puhunut niistä kitaran kielistä. Mutta sitten jos meillä onkin ilmiöoppimisviikko, jossa fyssan ope, matikan ope ja musiikin ope yhdessä on kehitellyt tällaisen värähtelyilmiöihin perustuvan jutun, niin meillä voi olla siellä kitaroita esillä fysiikan luokassa ja sitten yhtäkkiä huomataan, että aivan, että nyt mä tajuun, että näähän on näitä samoja juttuja ja tätä kautta voi tulla sitten tosi paljon motivaatiota siihen, että miksi täällä matikassa pitää pyöritellä näitä kaavoja. Tämän ilmiöoppimisen haaste tietysti sitten on se, että siinä ei ole niin helppo mennä syvälle yksittäisen oppiaineen tiedossa. Ja sen takiahan meillä sitten ne oppiaineet kuitenkin käytännössä koko ajan on erikseen, paitsi sillä yhdellä ihanalla ilmiöoppimisviikolla, jolla osa oppilaista sitten viihtyy ihan mielettömän hyvin ja innostuu ja uteliaana riemuitsee siellä eri ilmiöiden äärellä. Ja toiset saattaa olla sitten vähän pihalla tai ehkä ei löydy yhtään sellaista ilmiötä, joka heitä kiinnostaisi. Ja nämä oppilaat sitten vaan siellä odottelee, että alkaispa se tavallinen opetus.
Kun ajattelee oppimista ja oppimistekniikoita ja mieleen painamista yleisemminkin, niin tulee mieleen sellainen lehtijuttu, tai oikeastaan 100 lehtijuttua, jossa joku heppu tai mimmi kertoo opiskelleensa muistitekniikoita. Heidän mukaansa muun muassa semmoinen tekniikka kuin muistipalatsi on ihan ylivoimainen ja helppo tapa oppia asioita. Siinä muistettavat asiat sijoitetaan palatsin tai talon huoneisiin ja naulakoihin ja mietitään, että on keltainen huone ja vihreä huone ja tällaista. Aloin miettiä, että jos se kerta on niin hyvä menetelmä, niin miksei kaikki maailman oppitunnit ala esimerkiksi sanoilla "Nyt tulemme palatsiin, jossa on 10 huonetta, ensimmäisen huoneen nimi on gravitaatio" ja niin edelleen tai muuta vastaavaa. Miten on, professori Minna Huotilainen?
No joo, tämä muistettavien asioiden sijoittelu jollekin reitille, esimerkiksi tämmöiseen muistipalatsiin tai sitten jollekin semmoiselle itselle tutulle reitille, vaikka sille koulumatkalle, niin sehän on yksi tämmöinen erittäin tunnettu muistikikka. Ja oikein vanhakin, yli 2000 vuotta sitten on jo tällaisia merkkejä siitä, että tätä samaa muistikikkaa on käytetty. Ja Kikero, joka oli tunnettu hyvistä puheistaan ja myöskin Aristoteles pohti tätä samaa. Eli aika vanhoihin asioihin tässä mennään. Ja tämä ehkä on juuri sellaisen luettelomaisen muistamisen ytimessä, että jos sä oot suunnitellut hienoa puhetta ja sulla on vaikka 30 ajatusta, jotka sä haluat sanoa siinä puheessa, ja silloin Kikeron aikaan ei käytetty tablettia muistuttamaan, vaan nimenomaan hyvä puhuja puhui ilman mitään tekstiä edessään, niin silloin näiden 30 idean muistamiseen niin käytettiin tosiaan tällaista reittiä, jota sitten ikään kuin käveltiin. Ja tällä tavalla tänäkin päivänä niin on helppo muistaa, jos sun pitää muistaa joku luettelo jotain asioita, niin sijoittamalla ne tiettyihin paikkoihin ja vielä ehkä jopa käyttämällä siinä jonkinlaista tämmöistä huumoria, että jos sun pitää muistaa vaikka kauppalappu, niin sä mietit, että minkälainen se reitti sinne kauppaan on ja sitten sun pitää ostaa vaikka banaaneja, niin sä ajattelet, että onpas hassua, että tuossa heti ensimmäisellä bussipysäkillä roikkuu tällaisia banaaneja sieltä bussipysäkin katosta, että siinä ne ihmiset nyt sitten naureskelee, että onpas kummallista, että banaaneja täällä roikkuu. Tällaisella muistitekniikalla pystyy aika nopeasti oppimaan pitkiäkin listoja, yksittäisiä sanoja. Mutta tässähän nyt on kysymys oikeastaan tämmöisestä niin kuin pänttäämisellä oppimisesta tai sanalistojen muistamisesta, ei ehkä niinkään semmoisesta syvällisemmästä oppimisesta sen muistitiedon varsinaisesta käyttämisestä sitten. Eli nämä on mun mielestä tämmöisiä vähän näytösluontoisia, ja voihan sen kauppalapun ihan vaan kirjoittaa sinne ruutupaperille ja ottaa mukaan. Mä en tiedä, kuinka suuri hyöty tämmöisen niin kuin näytösten ulkopuolella tällaisesta muistamisesta sit lopulta on.
Okei, eli on kahdenlaista niin kuin oppimista, ulkoa oppimista ja asioiden oppimista.
No joo, mä ajattelen, että se ulkoa oppiminen on ehkä semmoinen ensimmäinen askel kohti syvällisempää sen tiedon varsinaista käyttämistä ja semmoista ihan oikeaa 5 tähden oppimista mun mielestä on sitten se, että tieto tulee arkielämässä oikeasti käyttöön. Esimerkki voisi olla vaikka sellainen, että ensin opetellaan ulkoa sitä, että kuinka suuri ilmastokuorma erilaisilla jätteillä on, jos ne jättää lajittelematta ja sitten harjoitellaan, miten niitä itse asiassa lajitellaan ja sitten se oppiminen on varsinaisesti tapahtunut siinä vaiheessa, kun tämä lapsi tulee kotiin ja ilmoittaa, että nyt meillä ruvetaan lajittelemaan näitä jätteitä, että nyt tämä roskiskaappi menee ihan uusiksi, että tänne tulee kaikille eri jätelajeille omat säiliönsä. Silloin mun mielestä vasta lopulta se oppiminen on tapahtunut.
Nämä muistipalatsit ja tämmöiset tekniikat, niin niistä tulee mieleen aina äitini, joka laatii aina tämmöisiä muistisääntöjä asioille. Niin kuin vaikka sillä, että istumapaikan junassa muistaa sillä, että tekee siitä kellonajan. Vaunu 4, paikka 50 on 4.50, 5:50 tai muuta vastaavaa. Musta nämä muistisäännöt on aina vähän hassuja, koska todennäköisesti sillä, että muistaa 2 asiaa on pienempi kuin että muistaisi 1 asian. Että miksei voisi olla semmoinen muistisääntö, että muistaa sen asian. Vaunu 4, paikka 50. Kuormittaako muistisäännöt muistia?
No mä ajattelen, että tämmöiset muistisäännöt voi antaa vähän niin kuin aikaa sille, että se muistettava asia oikeasti siirtyy sinne ihmisen pitkäkestoiseen muistiin. Ihmisen pitkäkestoinen muistihan on tosi hyvä. Eli jokainenhan meistä muistaa jonkun lapsuuden elikamenten rallatuksen tai jonkun vastaavan halusi tai ei. Mutta miten se sinne saadaan, niin se vaatii vähän aikaa ja se vaatii pikkusen sitä, että sen asian kanssa ollaan tekemisissä. Muistisääntöjähän suositellaan esimerkiksi tämmöisissä tilanteissa, että sä tapaat muutamia uusia henkilöitä ja he esittäytyvät ja sitten sä haluaisit tietenkin muistaa heidän nimensä. Ja miten se nyt onnistuu, kun siinä esittäytymistilanteessa se nimi ensin sanotaan, vaikka sä kuulisitkin sen hyvin, niin heti seuraavaksi lähdetään jo puhumaan jostain muusta asiasta. Eli meidän muisti ei saa riittävästi aikaa prosessoida tarpeeksi sitä nimeä, jotta se siirtyisi oikeasti sinne pitkäkestoisen muistin järjestelmiin. No amerikkalaiset hoitaa tämän niin, että he toistelee sen henkilön nimeä useita kertoja, eli he puhuttelee sitä henkilöä, että Pasi niin, sanoitkin näin, ja mitä Pasi olet mieltä tästä? Eli kun on kymmenisen kertaa toistanut sen toisen henkilön nimen, niin kyllä se sitten alkaa jäädä paremmin mieleen. Tässä muistisääntöä voisi käyttää sillä tavalla, että jos tapaa ihmisen, jonka nimi on vaikka Pasi, niin heti ensimmäisenä miettii, että hetkinen, tunnenko ketään muita paseja, minkälaisia ihmisiä he ovat, miltä se näyttäisi, jos nämä muut pasit nyt olisi sitten tämän pasin kanssa tässä samassa huoneessa. Ja jos vielä onnistuu saamaan siihen jonkun tunnereaktion tai huumorin mukaan, että kuinka nämä pasit siinä kättelisi toisiaan ja sanoisi Pasi, 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 ai sinäkin olet Pasi, niin silloin voi olla, että tämä nimi jää paremmin mieleen. Eli annetaan ikään kuin tällä muistisäännöllä vähän aikaa prosessoida sitä asiaa ja sitten myöhemmin ei tätä muistisääntöä enää edes muista, vaan yksinkertaisesti muistaa vaan tämän henkilön nimen ja sehän siinä tavoitteena olikin.
Nerokasta. Onko päät niin kuin tietokoneen kovalevy, että sinne mahtuu rajallinen määrä muistitietoa, että kannattaa tarkkaan harkita, mitä muistaa?
No ei, voisi oikeastaan sanoa, että jopa päinvastoin, eli sinne tietokoneelle kun jonkun asian tallentaa, niin se vie sieltä jonkun tietyn verran tilaa ja sitten sitä tilaa ei enää voida käyttää mihinkään muuhun asiaan. Kun taas ihmisen aivot, muisti muodostaa tämmöisen hyvin monimutkaisen verkoston, eli se muistettava asia kietoutuu osaksi kaikkea sitä, mikä liittyy tämän tyyppisten asioiden havaitsemiseen ja niiden prosessointiin. Esimerkiksi jos me opitaan uusia sanoja, niin ne vaikuttaa myös meidän kuuloaivokuorella. Ne vaikuttaa siihen tapaan, millä me tulevaisuudessa havaitaan ääniä. Tämä on melkoinen sekasotku näin aivotutkijan näkökulmasta, koska se muisti ei olekaan jossain yhdessä tietyssä pisteessä siellä aivoissa. Että voitaisiin ajatella, että tuossa kohdassa muistetaan isoäiti ja tuossa kohdassa muistetaan, mikä on omena, vaan se on huomattavasti monimutkaisemmin jakautuneena ja jopa niin, että ei ole vain erillistä muistamisen ja toista erillistä havaitsemisen aluetta, vaan nekin on siellä aivoissa päällekkäin. Ja käytännössä se nyt tarkoittaa sit sitä, että aika lailla äärettömästi me voidaan oppia uusia asioita. Sinne muistiin voidaan jatkuvasti tallentaa lisää muistitietoa, mutta se ei kuitenkaan ole täydellisesti toistuneena siellä sillä tavalla kuin tietokoneen muistissa, että kun sitä tallennettua asiaa mennään sitten hakemaan, niin siellä se siellä yhdessä bitissä sijaitsee sitten edelleen täysin muuttumattomana, koska meidän muistissa ne uudet muistettavat asiat myös vaikuttaa niihin samoihin verkostoihin, joissa ne vanhat muistettavat asiat jo on. Eli uudet myöskin aavistuksen verran muokkaa niitä vanhoja muistettavia asioita. Ja se tietysti tuntuu vähän pelottavalta. Ihmisen muisti on siis hyvinkin niin kuin tämmöinen haavoittuvainen ja hutera, mutta toisaalta hyvältä, ei se kapasiteetti lopu, että sitä on siellä ikuisesti jäljellä.
Liittyykö tämä jotenkin vanhaan sanontaan, että jotta oppii jotain uutta, niin pitää unohtaa jotain vanhaa?
No joo, mä en ehkä puhuisi niinkään unohtamisesta, että tietenkin semmoisessa tilanteessa, jossa saa jonkun uuden tiedon, joka kumoaa jonkun vanhan luulon, niin silloin tietysti siihen vanhaan luuloon pitää ruveta suhtautumaan eri tavalla. Esimerkki voisi olla vaikka, että lapsi on aina ajatellut, että maapallo on tasainen litteä ja yhtäkkiä hän kuuleekin, että maapallohan on oikeasti pallo. silloin tulee hirveästi kysymyksiä, että miten on mahdollista, että se vesi ei putoa sieltä alapuolelta pois niistä australialaisten lähellä olevista meristä, tai miten ne australialaiset siellä pää alaspäin kävelee ja niin edelleen. Ja kun nämä kaikki kysymykset saadaan selvitettyä ja tulee joku semmoinen ymmärrys siitä, että ihan oikeasti täällä kävellään tämmöisen pallon pinnalla ja että siellä Australiassa kävely tuntuu aika samanlaiselta kuin täällä Suomessakin, niin silloin se vanha ajatus, eihän tämä lapsi sitä unohda, vaan hän asettaa sen eri valoon. Hän muistaa, että ai niin, että silloin pienenä mä luulin näin ja onpas hassua. Siinä ei ole kysymys unohtamisesta, vaan uudelleen rakentamisesta, tiedon rakentamisesta ja ymmärryksen tuottamisesta. Eli sillä tavalla ei pidä ajatella, että jos mä nyt harrastan vaikka lintulajeja, niin kun mä oon opetellut 100, niin jos mä opettelen 100 ensimmäisen, niin sit mun pitäisi unohtaa se eka laji sieltä. Sillä tavalla aivokapasiteetti ei täyty, vaan päinvastoin, kun me harjoitellaan lisää lintulajeja, niin yhä enemmän meille tulee semmoista metatietoa linnuista ja uusien lintulajien oppiminen muuttuu sitä helpommaksi, mitä enemmän me niitä vanhoja lintulajeja entuudestaan osataan. Eli oppiminen tekee oppimisen helpommaksi.
Läpinäkyvyys on noussut halutuksi ominaisuudeksi erilaisissa organisaatioissa, kun halutaan edistää erilaisten päätöksentekoprosessien avoimuutta. Läpinäkyvyys on muotia myös asumisessa, kun moderneihin koteihin eivät ikkunaverhot kuulu ja asuminen näkyy kauas. Ei siis ihme, että kuulijamme Tiina K. lähetti meille ytimekkään kysymyksen. Milloin ja miksi akkuna muuttui ikkunaksi? Kiinnostavaa Tiina K:n kysymyksessä on ikkunan ja akkunan olemuksen lisäksi ajatus siitä, että aalla alkava muoto olisi joskus muuttunut illa alkavaksi muodoksi. Perehtyminen alan kirjallisuuteen tukee Tiina K:n esioletusta. Kaisa Häkkisen etymologinen sanakirja kertoo, että akkuna on käytetty suomen kirjakielessä Agrikolasta alkaen, kun taas ikkunan ensiesiintyminen tapahtui noin 100 vuotta myöhemmin vuonna 1644 tulkkisanakirjassa Variarum Rerum Vocabula. Vanha selitys akkunan alkuperästä on venäjän kielen ikkunaa merkitsevä sana okno, joka on johdos silmää merkitsevästä sanasta oko. Suomessa akkunasta katsellaan ulos etenkin lounaassa, Hämeessä ja muutenkin lännessä. Suomen sukukielissä Virossa valo paistaa akkunasta ja Karjalassa ikkunasta. Syytä siihen, miksi alkukirjain olisi vaihtunut, ei tiedetä, ja yksi varteen otettava teoria onkin se, että ikkunan takana olisi venäjän ikonia tarkoittava sana ikona. Ikkunasanojen historia ei siis olekaan aivan täysin läpinäkyvä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.